Египеттің чөйрізі қызыл талайда қырылғаны. Ертен дұра қайрахан жуғчыл абралардың тегеліктерін сындырып, Египет чөйрінің оды тұрлысын чақсыратып еді. Олар абраларын түк қарайдан сүйір етті. Мұны көрілі Египет ұлысы бой-бойларын айтты. Израил қалықтан қачалы, олар үшін бізге ұдыра қайрахан тартышып тұрғаны жарт. Құдайдың қалығы талайдың ұртозыла, қорғақ теріле басқандай өде берді. Египеттің чөйрісі Израил қалықты сүріжіп, екі жара ашылған талайға баса кірді. Қайрахан Моисейге айтты. Қолыңды талай жар уылап ей. Суылар Египеттің жуғчылдарын, олардың жуғчыл абраларын, таң атты ұлысын чөңіріп ейсін. Моисей қайраханның жақырғанын етті. Талайдағы суылар орнына кіріп, Египеттің жуғчылдарын чөңіріп салды. Оноип қайрахан ол күн бойының қалғын жайымдаған. Құдай Египеттің жуғчылдарын жеңірді, Израиль қалық қайраханның ұлы күшін көрген. Ел жон қайраханнан қорқып, оғол оның құлы Моисейге бүтіп баштаған. Ол тұшта Моисей бастыра қалықла қожо ұлы жайымда ачын алқап, мұнайда қожондығын. Қайрахан менің шибем, менің мағым, ол меге арғадаш болғын. Ол менің құдайым, оны мақтарым. Оң қолың сенің қайрахан күчілі мақталды. Оң қолың сенің қайрахан үштін өлтірді. Сеге ұдыра тұрып шығандарды ұлы мағын лағырдың. Сен де құдай бар ба, қайрахан? Кем сенле түңелі жер? Қайхалдар жаяған қайрахан. Ағаруыңла сен ұлы. Мағың сенің қорқыш екелет. Қайрахан үргілдіге қаған болып башқарар.